De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
E como cada xoves continuamos aquí en Radio Leiros, como cada xoves digo, pois temos Espazo Ceida, ese espazo que dedicamos ás actividades que se levan a cabo no Centro de Extensión Universitaria de Divulgación Ambiental de Galicia, na sede do Ceida. Hasta ali nos imos, ata o Castelo de Santa Cruz, porque ali está Carlos Vales, o seu director. Carlos, moi bo día.
Hola, bon día.
Que tal, benvido. Con Carlos Vales queremos falar hoxe de dos encontros Biosfera, que creo non comeza mañá, non, no Ceida.
Así é, mañá que coincidindo co Día Mundial do Medio Ambiente. Pois valoramos que era interesante dedicar unhas xornadas a un dos programas estrella da Reserva da Biosfera, pero eu penso que o programa o primeiro de todos en canto a éxito e impacto e que ten que ver con a preocupación polo modelo alimentario que temos.
Xa. Ese é o lema, ademais, dos encontros, por un novo modelo alimentario, non?
Sí, así é. A cuestión, ben a conto, penso que pode ser interesante comentalo, porque todos os anos, desde que este territorio foi declarado Reserva da Biosfera, hai 7 anos, aproveito para recordarlle a quen nos está escoitando que é a única reserva da biosfera que da provincia da Coruña e que chega desde o mar, desde a nosa costa de Oleiros e a costa de Sada, de Miño, de Ría de Betanzos, pois hasta o límite da provincia, no concello de Sobrado dos Monxes, non, nas terras xa de do que lle chamamos a montaña nesta área de Galicia, porque non somos de terras baixas, non somos das mariñas, non? Pero hai unhas mariñas que son as terras baixas e na cultura popular de toda a tradición agraria que ten o noso país, pois hai unha zona de transición que estaría en sitios como Oza dos Ríos, por exemplo, e despois xa o que se chama montaña, que son
montaña, sí.
As terras de Curtis, de Sobrado, que son terras de pastos, de uns queixos magníficos, de unhas carnes tanto de tenreira como de porco fantásticas. E nese límite de provincia xa, no, coincidindo co que son as serras que vertebran a Galicia, o que se chama Dorsal Galega, que son terras de máis ou menos 1000 metros de altitude, pois xa enlaza con outra reserva da biosfera, neste caso na provincia de Lugo, que son as terras do Miño, non? E continúa porque despois vai aparecer a Ría do Eo e despois van aparecer os Ancares. En Galicia hai 6 reservas da biosfera que son a cuarta parte de todo o territorio de Galicia, non? As outras 2 están en Ourense e unha delas compartida con Portugal, e todas elas con moitísimos valores que paga a pena coñecer. Pero no noso caso, a nosa reserva da biosfera ten a peculiaridade de que está xestionada por un grupo de desenvolvemento rural, o Grupo de Desenvolvemento Rural Mariñas Betanzos, que aglutina tanto as administracións locais, aos concellos e onde tamén está a Diputación, con as entidades da sociedade civil, sexan empresariais, sexan ecologistas, sexan culturais, etc. E o feito de que fora declarada a Reserva da Biosfera significa que hai un compromiso no que o programa das Reservas da Biosfera a nivel mundial, que é coordinado por o Organismo para a Ciencia e Cultura de Nacións Unidas, que é a UNESCO, pois son os 3 P's nos que se sustenta. Un é o de conservar os valores ambientais do territorio, toda a súa riqueza biolóxica e tamén xeolóxica, aproveito para decir. O outro é unha función logística de seguimento de como vai evolucionando ese territorio, e no cal, pois, o Ceida sería parte dese sistema logístico da Reserva da Biosfera, todo que é educación ambiental e divulgación e apropiación dos valores do territorio. E outra que é o desenvolvemento socioeconómico. Entonces, nunha comarca que ten as características da nosa, con unha cidade densísimamente poblada, como é o Concello da Coruña, con 250.000 habitantes, con unhas empresas potentísimas, como é o caso do Grupo Zara, de Inditex ou Estrella de Galicia mesmo, pois nese territorio que ten esa vocación industrial, para os que sexan vellos e sexan originarios deste territorio, lembrarán que a calidade dos produtos alimentarios que temos é impresionante, non? O a famosa cantiga de repolo de Betanzos, patacas novas,
con chícheros e patacas novas, sí,
con chícheros, os queixos, o viño, os tomates, as patacas, é dicir, todo un repertorio alimentario extraordinario que a Reserva da Biosfera, o sea, o Grupo de Desenvolvemento Rural con a Reserva da Biosfera como marca de calidade está intentando revalorizar, que contribuía a fixar a población traballando no rural, que recupere a agricultura ecolóxica. E ese programa pues ten tido tanto éxito que foi recoñecido pola UNESCO o ano pasado co premio, un premio que cada dous anos otorga a UNESCO ao mellor exemplo de boas prácticas na Rede Mundial de Reservas da Biosfera, non? E co cal temos que sentirnos moi orgullosos. Entonces, estou soltando todo este rollo porque volvendo ao principio,
parece interesante que se no, é moi importante tamén coñecer un pouco a os pormenores, non, de
sí, porque, da nosa reserva. Ademais, todos os anos viñemos celebrando o aniversario da Reserva da Biosfera, non? Pero claro, no contexto actual, facer reunións presenciais non ten totalmente imposible. Entonces, das cousas que teñamos previstas era precisamente convidar a expertos en na reflexión sobre como é necesaria unha alimentación basada en produtos de proximidade e na calidade intrínseca dos produtos. Tú, se consumes un produto alimentario próximo, quere decir que pode estar recoletado na súa sazón, non? No momento correcto, non vende Chile, non vende Nova Zelanda, claro. Non? Co que iso implica de que ten que pasar moitísimo tempo en cámara para poder chegar, e ademais o impacto ambiental de todos esos circuitos de transporte tan longos. Por tanto, se un consume produtos de proximidade, está axudando a combatir o problema do cambio climático, e ao mesmo tempo está comendo máis sano, ¿no?
E está axudando o desenvolvemento económico tamén da zona.
E de paso, ¿no?, está contribuindo efectivamente a que exista emprego no rural e que teñamos unha soberanía alimentaria, que a necesidade da soberanía nestes momentos do COVID, ¿no?, do coronavirus, pues ponse máis de manifesto. Se todos dependemos de China ou dos produtos que chegan do Brasil, estaríamos perdidos, ¿no? Nunca seríamos capaces de sobrevivir con mellores garantías en calquera circunstancia de pandemia, que da cal, por outro lado, os expertos xa tiñan avisado hai moitos anos, e simplemente que colleu sin que se tiveran tomado medidas.
Claro. Pero bueno, Carlos, perdón un segundo. Precisamente esta crisis do COVID quizás contribuiu tamén a crear conciencia, non? E a darnos conta da importancia que ten ese produto de proximidade e esa industria local, non? De repente démonos conta de que, amigo, non éramos nin de facer unha simple mascariña para a cara, non?
Pois é así, pero ademais, se o vinculamos con esta cuestión alimentaria, o xerente da Reserva da Biosfera comentaba cando estábamos preparando o primeiro encontro que faremos mañán, de que o noso carro de combate é o carro da compra.
Sí.
E que un calquera habitante do noso territorio cando vai facer a compra pode tomar decisións que teñen consecuencias máis alá da súa propia alimentación directa, porque pode ter consecuencias de que está creando postos de traballo, pode ter consecuencias de que está contribuindo a evitar, polo que lle toca, o quencemento do planeta. E estas cousas son as que se van a falar ao longo de todo o mes.
Sí.
O proxecto é que todos os venres, entre as 11 e as 12 do mediodía, pois convidamos, por unha parte, a un experto que de fora, que poida dar unha perspectiva en canto á súa formación e a súa experiencia, que nos coloque nunha perspectiva global, e logo divulgar experiencias do noso propio territorio, ¿no?
Na primeira xornada están Xavier Medina Luque e Miguel Fernández Pardo. Xavier Medina Luque é un dos expertos de fora que nos decías, neste caso director da Cátedra UNESCO de Alimentación, Cultura e Desenvolvemento, e profesor tamén de Estudos de Ciencias da Saúde da Universidade Oberta de Cataluña, ¿no?
Así é, el comentario. comentábanos nas reunións que tivemos para preparar todos estes encontros, que só hai 4 cátedras no mundo que traballen na línea na que eles traballan, e eles teñen na súa línea de traballo moi claro que alimentación é cultura. Uh-huh. E que ten aspectos que teñen que ver con comer, alimentarse ou o placer de comer, pero tamén con uns vínculos culturais e unha relevancia socioeconómica. Entonces, esa perspectiva, que hai, xa digo, 4 grupos de traballo relevantes a nivel mundial que intentan formar na relevancia destas cousas, é o que nos vai contar. Uh-huh. E por outra parte, Miguel Fernández é técnico do GDR, técnico da Reserva da Biosfera. Uh-huh. E é o que se encarga de coordinar un programa precioso que son os ecocomedores. Uh-huh. É dicir, nos centros educativos onde hai comedores escolares que consuman produtos da Reserva da Biosfera e, a ser posible, ecolóxicos. E que comenzou en plan experimental, empezando con algún centro, con moita ilusión, pero no que agora xa participan deste programa máis de 2.000 alumnos. E que está implantado en varios municipios da Reserva da Biosfera e estáse agora traballando co Concello da Coruña para que tamén nos colexios da cidade que teñen comedores escolares pues, se consuman produtos da Reserva da Biosfera. E é destas cousas das que van falar, son eles os que están en condicións de contalo moito mellor que min.
Claro, en este caso hai que decir tamén que é unha oportunidade que para todos, porque o feito de que non señan presenciales, sino que se fagan online, permite tamén que se puedan seguir a través do canal de YouTube do CEIDA, non?
Sí, para facerse unha idea, como exemplo do importante que é iso e de que nós mesmos como CEIDA estamos reflexionando sobre como facer frente ao novo escenario. Uh-huh. Nos, antes de que se decretara a emerxencia sanitaria, tiñamos xa organizados dous cursos presenciais aquí no Castelo de Santa Cruz que nos facían moita ilusión, porque un versaba, un de esos cursos versaba sobre ecoturismo, componentes uh-huh. de primerísimo nivel e como tamén o ecoturismo unha alternativa no mundo rural para xenerar emprego e capacidade de disfrute do contacto coa natureza e cos produtos locais aos que recurran a él. E xa tiñamos 50 persoas apuntadas, o cal uh-huh. para un curso presencial, claro, toda unha mañá, un día de semana, é un éxito de convocatoria. Estamos moi contentos porque eso son as persoas que normalmente asisten aos nosos cursos presencialmente. Uh-huh. Ben, pois como tuvemos que transformalo nun curso virtual a través da nosa plataforma e que, como ti comentabas, podes acceder a través de YouTube. Uh-huh. E ese curso, que iban a ser 50 persoas, ao final acabaron visualizando. Eu falei con un dos ponentes baixa para 10 días e levaba máis de 1.000 visualizacións. Uh-huh. É dicir, un curso que iba a ser para 50 persoas, claro, acabou sendo un curso para máis de 1.000 persoas. ¿No? E outro que organizamos tamén sobre a importancia do traballo da muller no rural, é dicir, pretendíamos con este outro curso tamén a importancia do protagonismo da muller en todo que a vida socioeconómica do territorio, pois unhos efectos similares, non? Entonces, nos esperamos que estas xornadas que imos organizar tamén teñan moi boa acollida, porque están sendo divulgadas por toda a rede española de reservas da biosfera. Uh-huh. E é unha iniciativa da propia Reserva da Biosfera, na cal o CEIDA, como parte integrante da mesma, pois digamos que funcionamos como divulgadores e apoio logístico.
Pois as xornadas, como decíamos, comezan mañá, pero prolóngase durante todo o mes, polo menos, non?
Son os venres. Son 4 xornadas, os 4 venres deste mes, para quen este interesado, pois que saiba que hai ponentes que teñen cousas interesantísimas que contar. Por poñer solo algúns exemplos, a responsable do programa de alimentos de WWF España, que é a maior organización de conservación da natureza de carácter público que existe no Estado e que teñen, traballan en moitas líneas de conservación, o seu símbolo recordarán que é un oso panda, non? Ou o director da Fundación Global Nature, que traballa en xeral en todos en as zonas húmedas. José, isto é un... Tens que perdonar.
Nada, estas son as cousas do directo que decimos, non?
Pois, que teñen uns programas interesantísimos, están vendendo, por exemplo, lentellas ou garabantos ecolóxicos en Alemania, non? E fixando población en toda España seca e axudando a conservar os humedais da Mancha, por poñer un exemplo, ou Luis Padín, o noso gran experto en viños, non?
Sí.
Que está traballando ademais en colaboración con a Reserva da Biosfera nun proxecto para identificar o mellor ciño dos produtos alimentarios da Reserva da Biosfera, non só viños, sino tamén os produtos de horta, o pá, os pans de Carral, os queixos, etcétera, e xa non só porque sexan daqui da terra e porque sexan ecolóxicos, senón os que ademais desde a perspectiva de expertos son delicatessens, non? Levámonos sorpresas como cando as patacas Bonilla aparecen na película ganadora do Oscar porque son unha delicatessen en Corea, non? É dicir, temos produtos dos cales nos temos que sentir orgullosos e estamos traballando nunha especie de guía, bueno, nunha guía que permita orientarse sobre o mellor do mellor.
Perfecto, pois estes encontros que ás veces as dificultades pois tamén convírtense en oportunidades, digo polo feito de que non señan presenciales, sino que van ser online, pero van a permitir tamén que a xente, que moita xente poida acceder, poida seguirlos ben en directo ou ben despois a través dese canal de YouTube do
CEIRA. Porque poderán seguilos a través do canal YouTube CEIRA Galicia.
Pois, como sempre, Carlos Vales, moitísimas gracias por acompañarnos aquí, de cando en vez tamén neste espazo CEIRA. Nada, que éxito, que sea un éxito esta, que van a ser seguro estes encontros da biosfera, que comezan mañá a primeira das xornadas, que, bueno, pois, continuarán durante todo este mes. Hasta outro día, Carlos.
Gracias y saúdos a todos.
Un saúdo tamén. Chegamos así ao remate desta outra mirada de hoxe, deste xoves, no que estamos xa a día 4 de xuño. Mañá, venres, volveremos a botar outra mirada ao mundo. Dende aquí, dende Radio Leiro, será a partir das 12 do mediodía. E agora, como sempre, continúa a programación habitual de Radio Leiros. Mi caballo por tu casa, mi montura por tu...